Kodu ootab. Lähen majaomanik Samirale rääkima, et minu peatumine hollandlaste palvemajas saab olema oodatust lühem. Pereema, kelle vanem tütar õpib ülikoolis meediat, on väga huvitatud minu dokfilmist ja kutsub mind lahkesti enda poole teed jooma. Ta jätab mind esialgu elutuppa istuma ja suundub ise pika kleidi lehvides kööki askeldama. Kodu on kenasti korras, seintel ning põrandal suured ja pehmed mustrilised vaibad. See on araabi perekondadele omane, et kuigi maja ees tänaval võib valitseda tõeline bardakk, on nende kodud piinlikult puhtad. Paljud naised on kodused ja pühendunud üksnes perekonna kantsi eest hoolitsemisele. Jõuan pisut ringi vaadata, kui minu vastu istub väike teksapükste ja paljaste varvastega mees, kes tutvustab end Samira abikaasana. Samira ise on päris kogukas naine, nagu ikka araabi pereemad. Mees on tema kõrval tõesti pisike. Ta vaatab mind rahuliku ja sõbraliku pilguga ning minu üllatuseks räägib ta üsna head inglise keelt. Samira mees on arhitekt ja töötas aastaid Jeruusalemma linnavalitsuse alluvuses, keskendudes peamiselt ehitistele õlimäel. Kuuldes, et olen Eestist, teab ta kohe, et saime 90. aastate alguses vabaks ning uurib, kuidas meie väike riik on omal jõul hakkama saanud. Ka palestiinlased unistavad iseseisusest. Kogu Samira pere on moslemid. Nad käivad igal reedel koos templimäel Al-Aqsa Moschees keskpäevapalvet Jumuat pidamas. See on perekonna vankumatu traditsioon. Vanalinnas templimäele viivate väravate juures on alati kontrolli pidamas Iisraeli sõdurid. Ja mõnikord juhtub, et kõiki palvetada soovijaid ei lasta Moschee juurde. Eriti reedeti, kui rahvast koguneb rohkem, saadetakse osa nooremaid mehi tagasi. Iisraeli võimud põhjendavad seda riskide hajutamisega. 2000. aastal puhkenud teine intifaada, ehk palestiinlaste ülestõus, sai alguse just Al-Aqsa Moschee juurest. Toonane Iisraeli valitsuse opositsiooniliider Ariel Sharon otsustas nimelt jalutada koos oma parteikaaslastega templimäele ja kuulutada seal avalikult, et sellesse judaismi kõige pühamasse paika on igal juudil õigus minna. Tema jalutuskäiku saatsid 1000 turvameest ja julgestavad sõdurit. Poliitikute lahkudes hakkasid solvatud palestiinlased Iisraeli märulipolitseid ründama ja selles sai alguse vastastikune vägivallalaine, mis kestis 5 aastat. Samira abikaasa meenutab, kuidas Jeruusalemma vanalinn, üks suuremaid turismimagneteid Lähis-Idas, jäi peaaegu päeva pealt inimtühjaks. Läks mitu aastat enne, kui turistid julgesid taas püha maad avastama tulla. Selliste katkestustega ollakse Jeruusalemmas harjunud. Linn, mis asub korraga nii taevas kui ka maa peal, ei saa kunagi elada rahulikus rütmis. Pärast mõnusat teejoomist otsin üles internetipunkti, et oma lennupiletid ümber vahetada. See on kohe kloostri lähedal, aga Jussefil tuleb mind kohale viia, sest ühtegi viita väljas pole. Tegemist on pigem punkri kui punktiga. Väike ja pime täis suitsetatud tuba, kus istub 10 teismelist araabe poisikest. Pilgud naelutatud ekraanidele. Seina ääres kössitavad vanad lauaarvutid. Osa klaviatuurinuppe puudu ja kõrvaklapid teibiga parandatud. Kõlaritest paugub araabiakeelne diskomuusika. Vahepeal, kui väljast kostab minaretide palvehüüd, tõuseb interneti punkri administraator oma laua tagant ja hakkab keset kitsast ruumi üsna räpasele põrandale põlvitades rahumeeli kaasa palvetama. Disko teda ei sega. Poisikesed samuti mitte. Nemad on sukeldunud arvutimängude maailma. Isegi minust ei tee nad välja, kuigi ma tunnen, et seal nende keskel nagu üks albiino vares. Õhtul, kui ema Ksenia on läinud kirikusse, istun üksinda tema majas ja teen veel viimaseid kaarte. Need lähevad pühade puhul Austraaliasse, aga minu ülesandeks on kaardid kaasa võtta ja Eestis posti panna, sest sealt on odavam saata kui Iisraelist. Ema Ksenial on kogu selle kaardimajandusega välja kujunenud oma süsteemid. Töö edeneb mul juba päris kiiresti. Ja mõtlen sellele, kuidas täna istuvad kõik juudi pered koos, et pidada pidulikku paasasööma aega seederit. On ju nende nädalapikkuse paasapüha esimene õhtu. mis on juudi kultuuris niivõrd sügava tähendusega, et seda peetakse tõesti igas juudi peres, olgu nad usklikud või mitteusklikud. Juutide suur eripära ongi see, et rahvus ja religioon on omavahel täiesti kokku sulanud, neid ei saa lahutada. Paasapüha kandvaks teljaks on juutide Egiptusest väljatoomise lugu, mida jutustatakse pühade tekstide lugemise, laulude ja sümboolsete toitude valmistamise kaudu. Olulisel kohal on hapnemata leiva matsa söömine, mis sümboliseerib seda, et juudid lahkusid Egiptusest kiirustades. Rituaalse õhtusöögi käigus maitstakse ka kibedaid ja mõrusid taimi, meenutamaks kibedat vangipõlve. Ashdoodis oli mul võimalus osa võtta ühe juudi pere paasa sööma ajast. Tol õhtul valitsenud ühtekuuluvustunne oli muljet avaldav. Tegemist oli vägagi liberaalse perega, kelle perepea ei käi sünagoogis ega ole oma lastele peale surunud ortodokseid vaateid. Kuid paasapüha rituaale teadsid ja tegid rõõmu ning austusega kaasa kõige noorematki pereliikmed. Seederi läbiviimise korda õpitaksegi aastate jooksul oma isadelt ja vanaisadelt. Pühad toovad eri põlvkonnad kokku. Eestlastel pole kahjuks midagi sarnast vastu panna. Kui siis ainult jõulud. Ehkki jõulude sisuline pool on meil enamasti tagaplaanil ning põhitähelepanu on pigem kingitustel ja suurel ülesöömisel. Äraminek. Minu ärasõidu päeval peaks Jussefi organiseerimisel saabuma mulle toakaaslane, Irina Moskvast, kes on varem mitu korda palverändurine Õlime kloostris peatunud, kuid nüüd suurte pühade ajal ei mahtunud sinna ööbima nagu minagi. Hommikul Eleoni poole tõtates näen tänaval Jussefi noort sugulast, kes veab enda järel ilmatu suurt kohvrit, mitmeid pakke ja punapäist paksukest naisterahvast. Saan kohe aru, et see ei saa olla keegi muu kui too Irina. Ja ma ei eksi. Saadan nad palvemaja juurde. Punapõskne Irina vaatab hirmunult ringi ja küsib selle lühikese teekonna jooksul minu käest vähemalt 3 korda, kas siin on ikka turvaline kõndida. Ta on alati sõitnud taksoga otse kloostri väravasse ja sealt tagasi lennujaama. Araablastega pole tal varem ilmselt olnud mingeid kokkupuuteid. Irinale selgitusi jagades tunnen end nagu kalavees. Niivõrd koduseks on mulle siinne ümbruskond juba muutunud. Olen oma hirmudest üle saanud just kohalikega suheldes ja neid paremini tundma õppides. Pärastlõunal on mul plaan pidada emaks Siinaga veel viimane pikem jutuajamine, et rääkida paastust. Emaks Siina sööb praegu ainult rohelisi taimi, mida ta korjub oma maja eest. Talle ei ole nii äärmuslik askeetlus ülemäära raske, sest ta on juba aastaid kevadeti paastunud ja teab, kuidas end vaimselt ette valmistada. Vaimne pool ongi paastu juures tunduvalt olulisem kui füüsiline. Mitmed teised õed on küll liimist lahti. Tundan närvilisust ja nii mõnigi on näost päris hall. Käimas on lõpuspurt, viimased paastuaja päevad, kui juba peaaegu 7 nädalat on ennast proovile pandud, kuid samas on pühade ettevalmistamiseks vaja teha tohutult tööd. Muidugi leidub neidki, kes söövad paastuajal salaja keelatud toite, näiteks šokolaadi, aga ega neil sellest kergem ole, sest siis tuleb võidelda süümepiinadega, ja veelgi rohkem palvetada. Minul on nende päevade jooksul tekkinud kõige suurem vajadus piimatoodete järele ja tuleb üles tunnistada, et olen endale siiski lubanud mõned jogurtid ja kohupiimakreemid araablaste keldripoest. Olen tegelikult ka mitut meie õde seal poes näinud, kuigi nad ei peaks paastojal üldse kloostrist väljas käima. Neid märgates olen end kibekiirelt lettide vahel peitnud, et ei tekiks ebamugavat olukorda, kus mina laan korvi oma jogurteid ja neil on parajasti juustupakk käes. Emaks Siina tervitab mind oma uksel äraoleval ilmel ja ütleb, et ta sai hommikuteenistusel tõelise paastuaja tunde sisse, ega taha enam kaameraga tegeleda. Teenistus oli olnud pikk, aga preester luges pühakirja niivõrd hästi ja selgelt, et emaks Siina aina ahmis seda endasse ja talle tundus, et ta sai asjadest rohkem aru kui tavaliselt. Ma tulin koju, langesin nagu pool unes palvesse ja käisin ära. Ütleb ta hajuselt. Käisite ära? Jah. Seda juhtub harva ja ainult paastu ajal, kui keha ei ole enam koormaks ja vaim on nii terav, et mõneks hõrnaks hetkeks on võimalik Jumala valgusse pääseda. Ma isegi ei tea, kui kaua ma ära olin. Seda ei saa seletada. See on lihtsalt kirjeldamatu. Pole kahtlustki, et pärast kõiki neid keeltkäike ja rännakuid oma elus on ema Ksenia jõudnud ikkagi lõpuks õigesse kohta. Eestist läbi Saksamaa ja Austraalia Iisraeli. Ta isegi ütleb, et maa peal ei ole paika, mida ta nimetaks oma koduks. Aga kus siis mujal kui mitte pühal maal, kloostis elades võiks ta kogeda midagi sellist, nagu ta täna koges? Idakirikus on välja töötatud terve askeetlik õpetus. Hesühasm, millest taotletakse Jumala valguse nägemist erilise vaimse keskendumise läbi. See sai alguse kõrbe munkade seas, siinsamas Egiptuse ja Siinai kloostrites. Ema Ksenias elab see kauga ajalugu edasi. Neid, kes saavutavad hesühastliku eluviisi, on vähe. Sa võid seda südames väga soovida, keskenduda ja lakkamatult Jeesuspalvet korrata, et end vastavasse seisundisse viia, kuid midagi ei pruugi juhtuda. Juhtub vaid väheste väljavalitutega. Kuna ma ei saa pärast kõike seda enam sundida ema Ksenjat tegelema maiste asjadega, siis suundun vanalinna, et kodustele üht-teist kaasa osta. Moslemite kvartalis on üks väike, kuid rikkaliku valikuga vürtside ja maitse taimede pood, kust leian alati mõne huvitava teesegu, ega saa ostmata jätta karbikest oma lemmik lähisida maitseainet, zatarit. See koosneb peenestatud ürtidest, seesamiseemnetest ja soolast. Veel napsan kaasa värskeid tatleid ja kardemonika kohvi Jeruusalemma vanimast kohvipoest. See on samal kohal tegutsenud juba 90 aastat. Palvemaja tagasi jõudes ei tunne oma väikest tuba enam ära. Irina on oma tohutu kohvri lahti pakkinud ja asjad kõikele laiali laotanud. Akna lauale on ta ehitanud ikooninurga ja vannitoas ripuvad nööril suured aluspüksid. Mõtlen kergendusega, et õnneks läheb minu lend juba täna öösel. Panen oma asjad kokku ja loodan mõned tunnid veel puhata. Kuid sellest ei tule midagi välja. Nii pea kui Irina kõrval voodis silmad suleb, hakkab ta norskama nagu vana karu. Jõuan lennujaama 3 tundi enne väljalendu, nagu nõutud. Ja kogu see aeg kulubki tõepoolest turvakontrollides ära. Kõigepealt toimub suuline küsitlus. Siis asjade läbi valgustamine ja ükshaaval lahti pakkimine. Avatakse isegi väiksemgi kreemipurk ja nuusutatakse kahtlustavalt satari karbikest. Kogu filmimise tehnika võetakse osadeks ja viiakse koos arvutiga teise ruumi ülevaatusele. Minul kästakse samal ajal kingad jalast võtta ja ka need kaovad turvatöötajate kätes kuhugi teadmatusse. Tehnika tuuakse mõne aja pärast tagasi. Välja arvatud viewfinder ehk pildiotsija. See on täiesti ohutu plastist ja läätsest koosnev vidin, mis aitab kaamera pilti suurendada ja fokusseerida. Toodetud meie Tartu sõbra Tõnise firmas. Sel teemal tuleb minuga vestlema mitte turvakontrolli reatöötaja, vaid ekstra kohale kutsutud ülemus, kes selgitab, et viewfinder läheb nüüd edasi selle uurimisele ja saadetakse mulle hiljem järele. Mis seal ikka, mõtlen endamisi. Tõnise leiutis on arvatavasti nii uudne, et isegi Iisraeli turvatöötajad pole seda varem näinud. Pärast minu reisi võiks Tõnis oma toodet hakata muuhulgas turundama kvaliteedimärgiga Approved by Israeli Security. Iisraeli turvateenistuse poolt heaks kiidetud. Turvatöötajatega ühiselt veedetud varahommiku lõpetuseks pean käima panema oma arvuti ning näitama, et oskan selle töölaual olevaid programme kasutada. Siis saan tagasi oma jalanõud ja ongi aeg nendega lennukile astuda.